Ďakujem veľmi pekne opäť za možnosť byť partnerom na tejto akcii a za pozvanie. V tom názve, ten názov je taký tajomný, to vymyslel Libor, lebo som mu nestihol poslať ja názov, ale schováva sa vlastne za ním to, čo sa udialo za posledný rok. Bude to také neformálne rozprávanie o projektoch, či už stratosférických, alebo o tom, ktorý Libor spomínal, GRB Alpha, náš druhý satelit, druhá družica, ako chcete, ktorá sa vydala do vesmíru tento rok v marci. Takže bude to také letom svetom, čo nás všetko postihlo. Inak keby nebolo nejakých okolností, tak v tejto chvíli by sme mohli povedať, že od našeho posledného stretnutia už máme na orbite dve družice, ktoré sme buď postavili, alebo kde sme výrazne prispeli, ale asi viete, že Vesolousat 2 bol odložený takmer o jeden rok, takže bude podľa najnovších informácií štartovať až 10. januára 22, čiže približne o mesiac a pol. A inak ospravedlňujem sa, niektoré slajdy sú v angličtine, ale ja vám to pekne preložím, keď nebudete vedieť. A úplne na úvod, keďže sme partnermi tejto akcie, len pár slov o Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity, ale myslím, že všetci nás, kto tu ste, poznáte, už sem chodíme 12 rokov, neviem, tak nejak 10, no. Ale 12 rokov existujeme a venujeme sa vzdelávacím popularizačným aktivitám. Máme vlastný technologický vývoj a podporujeme vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry, niekoľko fotografií a len tak pre vás, aby ste vedeli, čo sa deje na Slovensku, keďže som teda ten zahraničný host, tak takéto máme novinky. Tie prvé body, to je nejaká história, že 2010 bola podpísaná kooperačná dohoda s ESO, aj teda za výrazného prispenia našej organizácie, to isté v roku 2015 pri podpise zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte s Európskou vesmírnou agentúrou. No potom 2015 bola SOSA asi na 3 mesiace oficiálnou Slovenskou kozmickou kanceláriou, ale postihol nás osud podobný ako Českú kozmickú kanceláriu. Takže netrvalo to dlho, ale trvalo dlho čakanie na nový vznik Slovenskej kozmickej kancelárie. To sa stalo teda tento rok a momentálne je to na Slovensku rozdelené tak, že Slovak Space Office je rozdelená na dve časti. Jedna časť, taká tá, ktorá má, jak to nazvať, no, taká tá vládna časť, kde rozhodujú o tých peniazoch a tak ďalej, tak je na ministerstve školstva. A potom je taká, že industry branch v angličtine, čiže taká časť, ktorá sa venuje práci s firmami a to momentálne zabezpečuje SARIO, čo je Slovenská agentúra pre rozvoj a inovácie, takže máme opäť Slovenskú kozmickú kanceláriu a zdá sa, že sa trošku tie aktivity začínajú rozbiehať a máme aj ako som sa teda v tomto veľmi dobrú spoluprácu a ak máte čas, už o pár dní, 30. novembra, organizuje práve Slovenská kozmická kancelária online event. V týchto časoch samozrejme sa volá, že Emerging Space a bude to celkom zaujímavé. Sú tam hostia z ESI, z EUSPA, z rôznych firiem slovenských, zahraničných, takže môžete sa pripojiť a zúčastniť sa tejto online konferencie. Pokiaľ sa všetko podarí, tak od budúceho roka by sa Slovensko mohlo stať asociovaným členom Európskej vesmírnej agentúry, čo teda dúfame. Malo to už byť dávnejšie, ale stále sa to nejak posúva a predložilo sa vlastne PEX obdobie o 2 roky. Takže ešte nás čaká v januári jeden PEX call. No ale také zaujímavé číselka. Približne 40 slovenských firiem je aktívne zapojených teraz do space projektov s tým, že ďalších približne 50 sa zapája v rôznych aktivitách. A tuto je inak také krásne číslo, že 120 miliónov eur ročne generuje space priemysel na Slovensku, ale treba povedať, že väčšina z toho je v downstream segmente, to znamená, sú to nejaké využitie satelitných snímkov, alebo napríklad veľké čísla tam robí jedna slovenská firma, ktorá vyvíja aplikáciu do telefónov na navigáciu a môžeme diskutovať o tom, že či vedia vôbec, že to je space, ale dobre. Máme pekné číslo na prezentáciách. Tak, dostávam sa k tej stratosfére. Taká veľmi zaujímavá informácia. 9.10. teda sme vypustili naše posledné dva balóny. Mimochodom vypúšťame tak celkom pravidelne, povedzme, každé 2-3 mesiace nejaký balón. Odtedy už mal byť ďalší, len počasie bohužiaľ nám neprijalo, takže sa neuskutočnil. Ale to je teda aktivita, ktoré sa venujeme od našeho vzniku. A zhodou okolností, keď sme vypúšťali teraz tieto posledné dva balóny, tak to bolo v úplne rovnaký deň, ako keď sme vypúšťali náš vôbec prvý balón ILO 1 v roku 2011, takže vlastne presne 11 rokov po tom štarte. A od toho prvého štartu ILO 1, čo bola asi moja vôbec prvá prednáška tu, ak sa nemýlim, tak ubehlo teda 11 rokov a približne, už to ani nepočítam, ale možno viac ako 40 takýchto balónových letov s rôznymi experimentami, ale aj s rôznymi propagačnými materiálmi a tak ďalej. Takže v tomto sme veľmi úspešní a v tom pokračujeme. No a teda aktuálne s Liborom máme už, neviem, tretí projekt, štvrtý, neviem, v poradí. Dokonca, no. A ktorý teda sa venuje zase spoločným letom na hranicu vesmíru, preto sa volá spoločné hranice vesmíru. No a teda toto bola aj taký naša nová skúsenosť, pretože v jeden deň sme realizovali dva lety, čo bolo celkom zaujímavé, pretože sme jeden museli vypustiť, nájsť ho, vrátiť sa späť, vypustiť druhý, zase ho nájsť, vrátiť sa späť. Takže sme boli celkom unavení, ale Libor už naznačil, že sú z toho veľmi zaujímavé data a to je to hlavné. Na palube sme mali rôzne experimenty na sledovanie vplyvu extrémnych podmienok na životnosť mikroriaz a tak ďalej. Toto je všetko, môžete si to teda prečítať. A to sú všetko experimenty, ktoré pripravoval Ústav chemie a biochemie na Mendelovej univerzite v Brne a samozrejme v spolupráci s touto hvezdárňou. A SOSA zabezpečovala ako partner to, že sa dostali tieto experimenty do stratosféry. Čiže tu nazvieme tú platformu. Tak, zopár fotografii, tam vidíte mikroriasy na tom ľavom snímku, vidíte, ako boli vystavené tomu vonkajšiemu prostrediu. Možno Libor by vedel viac povedať o výsledkoch, to ja už som sa nedopátral.
Ešte nejsou, ale mám sa rýchom na môžu povedať, ako vypadajú rozkultivované tie řasy. To vypadá veľmi pozorne.
Tak, zopár pekných snímkov. Pri tom prvom štarte sme mali veľmi silný vietor, v podstate ten balón bol celý čas horizontálne a báli sme sa, že nám ho utrhne. Tak len pár takých náladových. No a tuto vidíte nejaký screenshot z môjho počítača, kde vidíte vlastne obidve trajektórie. Myslím, že medzi štartami bolo rozmedzie 6 hodín, ak sa nemýlim, takže bolo pekne vidieť, jak sa to vlastne posunulo. Ten druhý balón pristával skoro do Nitry, čo nebolo úplne zdravé, ale našťastie sme nič netrafili. Takže dopadlo to dobre. No a teda, chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, ktorú máme s Liborom a s touto hvezdárňou už v podstate 10 ročí a teším sa na ďalšie spoločné projekty a lety do stratosféry. Tak, zase letom svetom, o tomto projekte som tu už tiež viackrát rozprával. Prvá slovenská družica SKCube, ktorá vyštartovala v roku 2017, a strávila na orbite, teda ešte stále trávi na orbite a ešte nejaký čas bude, ale funkčná, strávila na orbite 569 dní a asi ako dobre viete, tak bol to CubeSat a komunikoval na dvoch rôznych pásmach a všetky komponenty, ktoré sa nachádzali vnútri, sme si vyvinuli sami ako nadšenci a študenti vo veľmi amatérskych podmienkach. Samotná idea je približne tak stará ako naša organizácia, čiže možno niekedy v roku 2007-2008 vznikli prvé myšlienky a vidíte, ako dlho trvalo, kým sa to podarilo dostať na orbitu. Ale veľa z toho čerpáme. Tu je nejaká taká štatistika, čiže 5 rokov vývoja, približne 27 000 hodín práce a tak ďalej a tak ďalej. Názvem odoslala takmer 2 milióny paketov. Mimochodom ešte stále teda tie dáta sú k dispozícii a študenti spracovávajú tieto dáta a stále vznikajú nové práce, či už bakalárske, diplomové práce a tak ďalej, ktoré využívajú dáta z SKCube. Zase nejaká štatistika práve aj tých bakalárskych, diplomových prác a množstvo prednášok, prezentácií a podobne. Pár fotografií. A čo je teda najdôležitejšie? Tak okrem toho, toho, že projekt SKK bol tým hlavným dôvodom, prečo Slovensko podpísalo zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou, tak pre mňa je obzvlášť potešujúce, že z toho projektu priamo vznikli 4 komerčné firmy, priamo ako spin-off firmy z toho projektu. A možno ďalších 5 firiem, ktoré sa dostalo do space biznisu vďaka tomuto projektu, čiže predtým sa venovali vývoju elektroniky alebo nejakému strojárskému obrábaniu a podobne, ale nerobili veci do space a vďaka projektu SKCube sa posunuli týmto smerom. Takže dneska, aj keď sa pozriem na to, čo je vlastne, aké firmy sú na Slovensku, ktoré sa zapájajú či už do PEX výziev alebo do PEX projektov, alebo keď sa pozriem, aké firmy sú inkubované aj v inkubátoroch práve Európskej vesmírnej agentúry v Brne alebo v Prahe, tak sú to vlastne takmer všetko firmy, startupy, ľudia, ktorí sa motali okolo projektu SKCube. A z toho mám teda veľkú radosť, že sme vytvorili takéto v podstate podhubie a taký pevný základ budúcich aktivít vesmírnych na Slovensku. No a tiež, neviem, či som tu už spomínal v minulosti, tak vďaka projektu vznikli na dvoch univerzitách študijné odbory na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave a na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Tam dokonca oba stupňa, aj bakalársky, aj inžiniersky. Myslím, že jedno sa volá letecké a kozmické technológie, druhé sa volá letecká a kozmická technika. A vlastne už teda študenti tam môžu tieto veci študovať. A čo je ešte lepšie, tak priamo sa zapájať cez tieto školy do projektov, ktoré lietajú do vesmíru. Čo je tí študenti, ktorí s nami spolupracujú, sú veľmi radi, že ich práca, či už to je nejaká bakalárska, diplomová, takže to niekde odprezentujú, potom to skončí niekde v archíve a už to nikdy nikto neuvidí. Ale práve to, čo robia oni na našich projektoch, tak sa skutočne využíva, skutočne lieta do vesmíru a veľmi si to cenia. A sú na to teda patrične hrdí a potom si zase pre tieto firmy a budujeme mládež, ktorá sa môže zapájať a vyvíjať naše ďalšie projekty. Tak malý náhrobný kameň. Družica nám poslala posledný paket začiatkom roku 2019. No a už sa teda posúvam k tým novinkám. Neviem, či som o GRB Alpha tu vôbec rozprával, lebo bol ten COVID minulý rok, to nebolo. Tak, projekt vznikol extrémne rýchlo, budem o tom hovoriť. Druhá slovenská družica GRB Alpha, aj keď to slovenská je trošku v uvozovkách, vysvetlím za chvíľku prečo. A jedná sa opäť o OneU CubeSat štandardných rozmerov. Čo je dôležité, alebo čo je hlavným cieľom tejto misie, je to technologický demonstrátor pre budúcu konšteláciu nanosatelitov, ktorá sa má nazývať Camelot a GRB Alpha, preto je tam v názve tá Alpha, tak mala overiť základné myšlienky, základné technológie, subsystémy, ktoré sú potrebné pre tú budúcu konšteláciu aj pre iné misie. Je to teda Maďarsko, Slovensko, Česko, japonská spolupráca. To je teda konzorcium vedcov, ktoré pracovali na tom detektore, pochádza práve z týchto krajín. Z papiera na obežnú dráhu za menej ako jeden rok. Čo tu búram? Budem o tom hovoriť trošku viac, ale v podstate my ako zastupujem to teda aj firmu Space Money, ktorá mala na starosti vývoj celej platformy pre projekt GRB Alpha. Nás totiž oslovil astrofyzik Norbert Werner, ktorý práve vedie ten vedecký tím, ktorý zhotovil tento detektor. On nás podporoval už počas projektu SKCube a videl, čo sme dokázali a v akých podmienkach. No a on predtým pracoval na japonskej misii Hitomi, ktorú, ak si spomínate, tak úspešne vyštartovala, bohužiaľ približne po 3 mesiacoch. Skončila neslávne, stihla len jedno vedecké pozorovanie, potom došlo k bola tam jednoducho softvérová chyba, ktorá tú družicu roztočila natoľko, že v podstate od stredivou silou sa roztrhala. No a takáto veľká misia je príprava, treba nájsť na to rozpočet, treba znova spraviť to konzorcium a tak ďalej a tak ďalej. Tak bola otázka minimálne 10 rokov. A Norbert Werner povedal, že toľko on čakať nechce a nemôže, že potrebuje sa posunúť ďalej. A preto teda vymysleli takýto miniaturizovaný detektor na detekciu gamma zábleskov z vesmíru a oslovil nás, aby sme zopakovali to, čo sa nám podarilo pri SkyCube, aby sme postavili platformu, aby sme postavili družicu pre tento ich detektor. Tak sme si plácli, ale zo začiatku to bolo také, že OK, je na to nejaký veľmi obmedzený rozpočet, za ten rozpočet môžeme vyvinúť nejaké subsystémy, trošku to posunúť ďalej, ale keď sme ten projekt začali, tak neboli financie na štart, neboli financie ani na všetky komponenty a už vôbec nie na všetky tie vývojové hodiny, ktoré s tým súvisia a tak ďalej. A poviem, prečo sa to teda nakoniec takto udialo, ale teda ten plán nebol určite, že to spravíme do jedného roka. Ten plán bol minimálne 2-3 roky a ešte od toho záležalo, či sa nám podarí získať ten rozpočet, či sa nám podarí získať nejaké granty alebo nejaké financovanie. Takže bolo to také veľmi otvorené. No ale aby som teda dokončil tento slide, tak ten vedecký tím teda mal za úlohu overenie dizajnu toho vedeckého detektora a overenie takých sekundárnych vecí, ako je napríklad teplotný manažment, pretože ten detektor funguje optimálne len v nejakom teplotnom rozmedzi, takže za tým účelom tá elektronika tam bola nejak navrhnutá, sú tam nejaké systémy na zohrievanie toho detektora a podobne, čiže overiť aj manažment teploty. Vyvinuli sme nový komponent, nový subsystém, vlastne GPS príjimač určený na orbitu. A vďaka nemu vieme, kde sa družica presne nachádza a keď dojde k detekcii, ktorú tí vedci sa snažia hľadať, tak vedia presne, v akom mieste bola družica a v akom čase sa to stalo a to je pre nich veľmi dôležité. A ešte taká poznámka, že my sme vlastne využili všetky tie skúsenosti z SkyCube, to, čo sme sa naučili, aj väčšinu komponentov, ale boli redizajnované do tzv. Plug and Play platformy. Ak ste si všimli, pri vchode som aj doniesol záložný letový model jednej dosky z GRB Alpha, tak všetky systémy, všetky subsystémy v tej družici sú navrhnuté vlastne ako moduly a tým pádom a vlastne táto modulárnosť nám umožňuje tie družice aktuálne navrhovať a staviať veľmi rýchlo a veľmi lacno. Ešte k tým partnerom, Loga. Povedal som, že je to trošku v úvodzovkách Slovenska, teraz vysvetlím prečo. Tým hlavným prispievateľom do projektu je Konkoliho observatórium v Budapešti. A teraz vlastne ten šéf vedeckého týmu Norbert Werner pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. A Slovensko sa do toho dostalo takým trošku trikom. To je ešte teda, aha, ja tu mám nejaký slide vynechaný, nevidím tu, čo následuje. Pardon, ja sa potom vrátim späť. Ale dostala sa tam Slovensko trošku takým trikom, a totiž, neviem, či to môže zostať na zázname, ale Medzinárodná astronautická federácia v spolupráci s firmou, s ruskou firmou GK Launch Services vyhlásili súťaž na štart zdarma na rakete Soyuz. A vyhlásila teda oficiálne Medzinárodná astronautická federácia. No a ja som to niekde mal vo svojom dlhom to-do liste a ako vždy som si to všimol tak týždeň pred deadlineom CC a začal som zisťovať, že čo treba k tomu, aby sme to teda podali. Tak som vyhrábal nejaký starší proposal, čo neprešiel v nejakej inej súťaži, začal som ho upravovať spolu s kolegami. No ale potom som zistil, že sú tam také dve podmienky, že musí to podávať univerzita a musí to podávať univerzita v krajine, ktorá je emerging space country, čiže rozvíjajúcej sa ešte nie rozvinutej vesmírnej krajine. A tretia podmienka bola, že tá univerzita musí byť členom Medzinárodnej astronautickej federácie. Ja si hovorím, no neviem presne koľko to bolo, týždeň, 10 dní, tak nejak. Si hovorím, no to neviem, či úplne stíhame, ale zavolal som do Košíc kolegovi Mirovi Šmelkovi a ten povedal, že no, neviem, čo sa s tým dá robiť, ale že pokúsime sa. Tak napísali mail do IAF, že by sa chceli stať členmi, ale teda urgentne. Lebo chcú podať proposal, ale nejak to potom teda vyhandlovali, že teda OK, že nemusia, lebo schvaľujú sa noví členovia vždy až na IAC, na Medzinárodnom astronautickom kongrese. Ale povedali, že ich pravdepodobne teda príjmu, takže môžu poslať ten proposal a teda budú ich brať do úvahy, čo bolo veľmi dôležité. Takže sa tak aj stalo. No a v októbri, koncom októbra 2019 teda vyhlásili vo Washingtone výsledky, kde sme sa dozvedeli, že sme získali druhé miesto. Zlé jazyky vravili, že sme mali najlepší projekt, ale z nejakých politických dôvodov vyhral iný, ale to ja už neviem, to som len počul. Ale každopádne pôvodne nemali oceniť ďalšie miesta, ale sa im ten náš projekt, aj ten tretí, páčili veľmi. Takže ocenili nás takým spôsobom, že nám dali 75% zľavu na štart a ten tretí tým myslím, že dostal 50%, ak sa nemýlim. Čo v reči peňazí znamenalo, že nás štart stal $15,000. Čo je veľmi dobrá cena. Takže sme to prijali, ale pýtali sa nás a chceli normálne nechať podpísať papier, že musíme byť schopní dodať družicu, pozerajte ten termín, október 2019, a že musíme vedieť dodať družicu v máji 2020. Čiže 6 mesiacov približne po tom termíne, kedy teda GRB Alpha bola v podstate ešte iba na papieri. No, a keďže Slovenská univerzita vyhrala ten štart, tak vlastne vďaka tomu ona zariadzovala aj koordináciu frekvencií, aj registráciu do OSN, takže vďaka tomu je družica vlastne slovenská, aj keď finančný príspevok bol o mnoho, mnoho nižší, ako bol príspevok iných partnerov. A teraz sa vrátim teda späť. A to je teda taká fotka z nejakého prvého workshopu. Opäť vidíte 2019, v rukách sme mali len nejaké 3D tlačené modely, v podstate neexistovalo nič, existovali nejaké prototypy toho detektora a nejaké nápady, že ako by tá družica mohla vyzerať. A toto trošku k tej Camelot konštelácii, ktorá má byť nejakým ultimátnym cieľom do budúcna a vyzerá, že napredujeme celkom rýchlo a už je v úvahách a v reálnych úvahách štart prvého triu CubeSatu, už teda v toho full scale, čiže už toho, ktorý bude obsahovať detektor veľkosti, aká bola teda plánovaná a tak ďalej. Čiže bude to keby druhá testovacia misia, ale teraz už budeme testovať družicu tak, ako má vyzerať, tak ako má byť. Malo by sa jednať v ideálnom prípade až o 20 triu CubeSatov na troch rôznych orbitálnych rovinách, to minimum je 9, čiže 3, 3 a 3 na troch orbitálnych rovinách, aby sme boli schopní pokryť celú oblohu, pretože cieľom Camelotu má byť vlastne celooblohová detekcia gamma zábleskov s lokalizáciou eventov s presnosťou okolo 1 stupňa. To znamená, že keď dojde ku gamma záblesku a chytia ho aspoň 3 družice, tak sme schopní určiť smer, sme schopní určiť miesto, odkiaľ tieto fotóny prišli. To tak v jednoduchosti poviem. Čo je zaujímavé, tak pri 3U CubeSate efektívna plocha toho detektora je rovnaká, ako má družica Fermi a tá stála 70 miliónov dolárov. Treba povedať, že to není jediná úloha tej misie detekovať gamma záblesky, ale je zaujímavé vidieť, že sme schopní za veľmi malú časť toho rozpočtu, ako majú tie veľké misie, dosahovať rovnaké výsledky, ako majú tieto veľké misie. Takže to je si myslím skvelá vec, čo nám CubeSaty prinášajú dnes. A to je len k tomu vedeckému detektoru. V prípade GRB Alpha je to teda 75x75 mm detektor, je to scintilátor cesium iodine, to je cesium jodový v slovenčine. A keď tam vlastne dopadne gamma fotón, tak sa vlastne rozbije a je tam fotonásobič alebo fotónový vyčítavač MPPC, ktorý toto je schopný teda vyčítať a vďaka tomu máme informáciu o tom, že teda došlo k takémuto eventu. To je nejaká predstava umelca, teda mňa, lebo ja som to kreslil. A ako by mohol vyzerať jeden z CubeSatov Camelot v budúcnosti. Tak. A tu ešte fotka teda z Washingtonu. No a tuto teda len tak ako na porovnanie, tá obrovská rýchlosť toho vývoja z apríl 2019, prvý workshop a november 2020 a vlastne už dokončená družica, pripravená na štart. No a dnes máme november 2021 a už koľko? 7-8 mesiacov lietame na orbite, takže tá rýchlosť bola ozaj enormná. Čo sa nachádza vnútri v prípade GRB Alpha? Spomínal som, že je tam nejaká modulárna platforma. len tak teda letom svetom. Štruktúru zabezpečovala moja firma s tým, že vyrábali sme ju v spolupráci s VZLU, s ktorými máme tiež vynikajúcu spoluprácu a nespomínal som to ešte, možno to tam mám niekde spomenuté, ale máme tam aj sekundárny vedecký payload a tým je SXD detektor, ktorý práve vyvinul VZLU, čiže nejaký radiačný detektor, veľmi zaujímavý a veľmi šikovný. A solárne panely, ktoré tiež dodával SpaceManik, toto je trošku lož, lebo je tam zdroj, dodával ho SpaceManik, ale kvôli rýchlosti sme neboli schopní dokončiť ten náš do takého stavu, aby sme mu boli schopní veriť. Takže letel tam zdroj od inej spoločnosti, ktorý sme ale museli zaobstarať a naučiť sa s ním pracovať a naprogramovať ho a zaintegrovať ho. No a potom množstvo modulov. Opäť, keď pôjdete pri dverách, si môžete aj pozrieť, síce sú skrytkami, ale, ale vidíte tú reálnu veľkosť. A máme tam teda GNSS príjimač, alebo GPS príjimač, palubný počítač, moduly, takisto vysielačky sú takto modulárne. Tá hlavná výhoda je tá, že keď sme to začali navrhovať, a napríklad v prípade toho zdroja od inej spoločnosti, tak každá spoločnosť si vyvíja tie veci tak, ako ona potrebuje. A potom, keď ich predáva a chcete napríklad zdroj od jednej spoločnosti, palubný počítač od druhej a GPS-ku od tretej, tak to neviete spojiť, pretože všetci tam majú iný pin-out, proste majú signály na iných pinoch a tak ďalej, musíte tam robiť kadejaké medzidosky a proste každý tam má iný software, iné komunikačné protokoly a proste nefunguje to dobre. Takže my sme sa rozhodli, že to spravíme modulárne a teraz, keď ideme stavať novú družicu, tak nemusíme navrhovať nanovo celý palubný počítač, aby sedel s inými komponentami a tak ďalej. Ale je to modul, ktorý pripojíme na nejaký motherboard a na tom motherboarde len spravíme, vlastne prehodíme výhybku. Tento signál dáme tam, tento tam, pošleme do výroby a vlastne v podstate v priebehu jednotiek dní, jednotiek týždňov sme schopní mať na stole prototyp novej družice, čo je skvelé. A máme tam aj nejaké ďalšie komponenty. Antény boli takisto zakúpené od tretej strany. Najskôr, keby sme si ich robili sami, ale opäť kvôli enormnej krátkosti času sme sa rozhodli, že pre GRB Alpha ich zakúpime. A u nás vo firme sme pripravili aj anténu pre ten GPS príjimač, ktorá bola umiestnená na jednom zo solárnych panelov. A tuto je ešte vlastne fotografia priamo tých modulov už s krytkami na tom motherboarde. Taká moja obľúbená fotografia. Naľavo je vývojový prototyp prvej slovenskej družice SKCube, ktorú máme v našom mini vesmírnom múzeu a napravo letový model družice GRB Alpha. Tak, a teraz už začína taký slideshow. V podstate je to taký príbeh od tej integrácie až po vypustenie. Čo teda zaujímavé, tak som sa zúčastnil osobne vypustenia na Bajkonure, takže mám tu veľa fotiek práve odtiaľ, čiže takto na záver som chcel trošku na uvoľnenie. No ale teda predtým ešte, toto je presne rok, to sú presne rok staré fotky, kedy prebiehala integrácia družice GRB Alpha v Budapešti na Konkoliho observatóriu. Zase taká zaujímavosť, že vlastne tie týmy aj kvôli covidu, aj kvôli tej rýchlosti času, alebo kvôli tej krátkosti času, ktorú sme mali, tak pracovali samostatne a my sme dorazili do Budapešti s platformou, tam nás čakali kolegovia s tým vedeckým detektorom, ktorí sa ešte predtým nikdy nevideli. Teraz sme ich museli zapojiť. V podstate sme mali deň na to, aby sme vyriešili problémy, ktoré teda samozrejme nastali. Nejaké softvérové problémy, nejaké mechanické veci sme ešte museli doľaďovať a tak. A na ďalší deň to išlo na vibračné testy. My sme vlastne nemali šancu nikde spraviť chybu, lebo hneď po tých vibračných testoch sme šli do Košíc na kalibrácie a na termovákuové testy a potom to už v podstate odchádzalo za chvíľku do Moskvy. Takže to muselo byť všetko na prvú dobrú. Ale niektoré veci sa skutočne nedali stihnúť. Napríklad software, ktorý letel v payloade v tom vedeckom detektore, bol dokončený len z veľmi malej časti, tak to nazvem. Kolegovia sa skôr sústredili na to, aby odladili bootloader, čiže schopnosť nahrať nový software počas už teda letu na orbite. A bolo to všetko s takým veľkým otáznikom, pretože bolo to spravené rýchlo, veľa vecí sme sa spoliehali, že budeme ladiť na orbite a tak ďalej, čiže naozaj to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Tuto teda pár fotografií z environmentálneho testovania, úplne naľavo vibračné testy, ktoré prebiehali takisto v Budapešti, v strede termovákuové testy, ktoré prebiehali na Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach, a napravo kalibrácia palubných senzorov, teda hlavne magnetometrov, vidíte opäť tie Helmholtzové cievky, ktoré sme si tiež vymysleli počas, vyvinuli, postavili počas projektu Prvej slovenskej družice, tak tam prebiehala kalibrácia a dokonca potom ešte na jednom pracovisku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebiehala kalibrácia detektora rôznymi žiaričmi, čiže rôzne typy žiaričov. Žiarili sme s nimi na ten detektor a zapisovali sme si nejaké kalibračné spektra, aby sme vedeli, ako je ten detektor citlivý, v akých častiach toho spektra a podobne. Takže sme boli aj na vlastne rádiovom pracovisku, kde sme vyťahovali z krabice rôzne zdroje a ožarovali. Tak, trošku sa veci poposúvali. Integrácia v Moskve prebiehala až v februári 2021, ale ten prevoz do Moskvy vôbec nebol jednoduchý, pretože, opäť neviem, či to je publikovateľné, ale chceli sme to tam proste poslať nejakým kuriérom. Však, jak inak, nie? Však proste vybaviť víza nejde tak rýchlo. Okrem toho, kvôli covidu vlastne Rusko vôbec nevydávalo víza, takže to je len nejaké špeciálne pozvanie a tak ďalej. Ja som to skoro zbúral. Takže nakoniec sme to riešili snáď 2 mesiace, len odoslanie tej družice, pretože povedali, že tam sú nejaké zákony a nejaké colné veci a tak ďalej. A povedali nám, že tá družica musí byť doručená na konkrétne letisko do konkrétneho colného skladu. Inak sa môže stať, že keď to bude doručené niekde inde, takže to tam môže byť mesiace zavreté, kým sa k tomu dostaneme. Sme pochopili, že v tom sklade asi niekoho majú. Kto im to vie vydať nejak rýchlejšie. Ale tak sme zisťovali, že kto to tam bol schopný dodať. No a nikto z bežných, žiadna firma z tých bežných, ktoré poznáme, proste nelietala do toho konkrétneho skladu. A nakoniec teda kolegovia v Košiciach nejak vybavili nejakého malého dopravcu v Košiciach, ktorý to nejakým malým lietadlom raz týždenne lietal na trase Košice, Bratislava, Praha. Tam vyzdvihol nejaké balíky. Tam on mal nejakú dohodu s Czech Airlines, s nejakou bežnou linkou, ktorá zobrala ten náklad k sebe. Previezla ho na to konkrétne letisko a tam už teda čakal nejaký človek v tom konkrétnom sklade, čo to odtiaľ vybral a zobral. Takže bolo to tiež také zaujímavé, že človek si niekedy pomyslí, že vývoj kozmických technológií sú nejaké technické problémy, nejaká mechanická integrácia, nejaký software, ale tá administratíva okolo toho je niekedy o mnoho komplikovanejšia. A tu sme si skutočne užili len pri tom samotnom prevoze. A Monika to deň pred, on u nás v kuchyni balila do krabice. Takže družica opäť to raz vznikla na kolene. No, a toto je teda už februára, kedy sme my leteli do Moskvy na dohodnutý termín a družica už nás teda mala čekať v laboratóriu vo firme GK Launch Services. Aj keď teda GK Launch je firma, ale okolo nie sú ešte rôzne satelitné firmy, ktoré stojí a tie boli s nami v kontakte, pretože iná firma zase vyrábala deployer a tak ďalej, čiže bolo to tam také komplikovanejšie. Inak tam dolu je screen vlastne odfotené z môjho pasu. Roskosmos musel vlastne vybaviť pozvánku, tak som mal v pase niečo akože kozmi českoj delateľnosti Roskosmos, neviem čo. Tak som dostal takéto špeciálne povolenie, takéto špeciálne víza, aby sme vôbec mohli vycestovať vo februári, čiže v tom píku druhej vlny covidu do Ruska, do Moskvy, keď naviac teda Rusko vôbec víza nevydávalo. Dokonca ani Rusom, ktorí chceli ísť napríklad domov na návštevu, takže to bolo celkom komplikované. Pár fotografií z integrácie. Zaujímavosť. Som si zažil integráciu s Holandianmi, s firmou ISIS. Zažil som si s Nemcami, alebo teraz si zažívame s Nemcami, kvôli inému projektu. No a som bol zvedavý, že ako to bude vyzerať v Rusku, lebo keď sme boli v tom Holandsku, tak to bolo veľmi také striktné, veľmi také vážne, že my sme tam prišli, na všetko bol presný harmonogram, na všetko boli presné postupy, keď sa povedalo, že sa ide 14.03 do cleanroomu, tak sa šlo 14.03. Keď sme sa na niečo pýtali, tak nám v podstate nikdy neodpovedali, nikdy nám nedali žiadnu informáciu naviac ako tú, čo sme potrebovali vedieť. Čiže keď sme sa aj pýtali na nejaký iný payload alebo nejaké zaujímavosti, čo sa týka deployera, nič, proste poker face. No a došli sme do Ruska a povedali, že sme sa pýtali, že kedy máme teda prísť do labáku. A už tá odpoveď bola taká, že no tak čo ja viem, okolo 9 ráno, dobre. Tak sme tam prišli, sadli sme si o 9 ráno. Labák bol dokončený asi 3 týždne predtým, takže nefungovala tam dobre klíma v cleanroome a tak. Ale sme tam teda sedeli, po hodine prišiel niekto, či si dáme kávu, po 2 hodinách, či si nechceme skočiť na obed, no a teda skrátim to, začali sme pracovať asi tak o 9 večer, čiže po 12 hodinách. Konečne došli nejakí technici, ktorí tam mali byť a zobrali nás do cleanroomu. Začali sme na tom robiť a to sa v podstate opakovalo každý deň, že cez deň sme tam tak celkom zbytočne sedeli a pracovalo sa cez noc až do 5 rána a tak dokola. Takže mali také návyky. A také srandičky, lebo ten deployer, ktorý vidíte aj na tom obrázku, tak to bol tiež prvý let pre tento nový deployer. To bola nejaká malá ruská firma, ktorá vyvíjala tento deployer a ktorý teda tiež čakal vôbec prvý let. Takže oni pri tej integrácii vôbec sa tiež ešte vladili rôzne detaily a tak ďalej. Takže to bolo celé také, že dobre. A ešte ten šéf tej malej firmy, čo vyvíjal ten deployer, si furt robil také srandičky z nás, že no, však sa asi zasekne, alebo tak. No. Takže, ale ako treba povedať, a zase, aby som to nejak neznehodnocoval, tak bol to obrovský odborník a strašne veľa zaujímavých informácií, strašne veľa know-how som získal, veľmi veľa dobrých rozhovorov. Takže, čo sa týka odbornosti, perfektné, ale čo sa týka nejakého presného časového plánu a takýchto vecí, tak to v tom Rusku moc nefungovalo. Tak, čistenie solárnych článkov, zo pár pekných fotiek, v tom malom labáku. Vidíte aj kolegov z firmy Sputnix, z ruskej firmy, ktorá sa takisto venuje nanosatelitom. Inak celá tá integrácia, tam a vidíte napravo, ako je tam nejaký mockup nanosatelitu. Celé to trvalo asi týždeň, takže bolo to fakt únavné, lebo a to integrácia, vyberanie, znovu nastavovanie, integrácia a tak ďalej, testovanie, model, zavrieť, testovacie vystrelenie, znova proste, a to sa opakovalo, že každý deň asi 6 dní v kuse, takže bolo to celkom náročné a ešte oni nemali skúsenosť s 1U CubeSatmi, lebo všetky tie ostatné komory boli 3U CubeSaty a vnútri v tom deployeri bolo niečo, čo nazývali Dynamic Rails. Niektorí výrobcovia to majú, že to nie je len sprostá komora, keď to tak poviem, ale že vlastne keď sa ten satelit dovnútra vloží, tak vlastne tie kolajnice ako keby stiahnu. Čiže počas štartu sa vnútri neklepe, ale je proste napevno stiahnutý. A keď sa otvorí to veko, tak vtedy sa vlastne tie kolajnice keby mierne roztiahnú a vtedy sa vytvorí priestor a tá pružina, keď zatlačí, tak ten satelit vyjde von. Takže, čo som to chcel povedať? Proste, že sa to tam testovalo. A dosť rapidne toto. A áno, a vlastne, keď tam máte jeden satelit trojúčkový, tak sa dá predpokladať, že po celej dĺžke má rovnaký rozmer. Takže keď ho stiahnete, tak celý drží, hej. Ale keď tam máte 3 CubeSaty a stačí, že tam je tam stotinka, tam nejaká desatinka, niekde niečo, tak zrazu, keď to stiahnete, tak jeden CubeSat je stiahnutý a druhý tam hrká, hej. Takže toto bol práve problém, ktorý sme tam riešili asi 3 dni, že akou silou utiahnuť tie kolajnice, aby stále sme mali istotu, že sa, aby oni mali istotu, že sa otvoria a zároveň, aby tie CubeSaty tam nejak nehrkali, aby sa nepoškodili, alebo aby jeden druhý nepoškodil. Takže to boli také celkom zaujímavé chvíle. Pár fotografií. To som preskočil. To je zaujímavé. Zaujímavosťou ďalšou, že už sme boli deň pred odletom, posledný večer, ešte sme sa šli do Moskvy pozrieť do nejakých múzeí, o tom tiež budem chvíľku rozprávať. A zrazu nám zavolali asi o 8 večer, ráno sme mali odlietať, že niečo sa stalo, že aby sme sa vrátili späť. Viem, OK, že sme boli na opačnej strane Moskvy, čo trvalo asi 3 hodiny, kým sme tam došli, tak bolo asi, ja neviem, 11 hodín plus minus. A vravia, že no, musíme to znova vybrať, lebo sme zistili, že asi to predsa len tú väčšou silou pritlačili ako mali a hrozí tam riziko, že sa neroztvoria tie kolajnice a tak ďalej. A že musíme počkať aj na ostatné týmy. Talianský tým už bol v Taliansku a ruský tým bol na opačnej strane Moskvy, ale to dodržovanie časov ruské zase platilo, takže došli asi o 2 ráno. A začala sa znova vyberanie CubeSatov integrácia, no a teda skončili sme asi o 7 ráno, ja už som len stihol dojsť do hotela si zobrať veci a na taxík a na letisko úplne bez spánku, takže aj takto vyzerá integrácia. No a tuto pár fotografií, to by bolo na samostatnú prednášku. To by bolo na úplne samostatnú prednášku, ale keď sme boli v Moskve, tak sme pobehali, čo sa dalo. Nestihli sme v podstate iba planetárium, ale navštívili sme tie voľne dostupné múzea, ako je napríklad to hlavné múzeum, ten kozmonautiky, nad ktorým je ten slavný monument, ktorý vidíte aj tu na fotke. Tu je aleja kozmonautov busty, tak to vyzerá. Vstupná hala. Koľko máme inak času, Libor, aby som vedel, čo máme zvyk?
V podstate to tam už nikto nevidí.
Hej, ja dobré, len aby som neuspal. No. Tak to len tak pre zaujímavosť trošku, keď sme na seminári kozmonautickom, že čo sa nachádza aj v tom múzeu, ale ako hovorím, mám tam v podstate tisíce fotiek z tých múzeí, takže to by bolo na úplne samostatnú prednášku povedať, čo všetko sme tam videli. Tak úplne len tak letom svetom je tam vypchatá originálna belká strelka, obidvaja psíkovia. Môžete si ich takto pekne zblízka vyfotiť. Toto nebol originál skafander, ale nejaký z tých testovacích, myslím, v ktorom Leonov vystúpil do voľného kozmu. A kúsok odtiaľ bola aj tá prechodová komora. Opäť som sa nedopatral, či to bola nejaká testovacia, alebo či to je len nejaký model vyrobený neskôr. Takže až tak dlhky som sa tomu zatiaľ nevenoval. Zase pár fotografií. Čo bola výhoda, tak vybavil mi jeden náš ruský zamestnanec, že nás prevádzal po tom múzeu Vitalij Jegorov, čo je jeden z ruských spisovateľov, ktoré píšu knižky o kozmonautike a ktorí sú takí proste v Rusku známi popularizátori kozmonautiky. Takže nás prevádzali a sprevádzal nás tento Vitalij a niekoľko ďalších ľudí. No a dostali sme sa do takých miest, kde sa bežný návštevník nedostane, napríklad aj do kozmického trenažera Sojuzu, kde sme si mohli sadnúť a ktorý teda naozaj fungoval a skúšal som si dokovanie k medzinárodnej vesmírnej stanici.
Podašilo sa?
Prosím?
Podašilo
sa za dokovanie? Nie. Nemali sme veľa času, takže iba tak jeden pokus rýchlo si vyskúšať, že ako to manévrovanie asi funguje a trafil som to desi úplne mimo a išiel som preč. Takže. No a kúsok vlastne od tohto múzea je ten obrovský areál VDNH, kde sú rôzne múzea, rôzne pavilóny a je tam aj jeden nový, v podstate nový pavilón, Kozmos. Čiže kúsok od veľkého múzea je druhé veľké múzeum, úplne nové, moderné a pred ním je napríklad aj, asi všetci vidíte, čo to je. Áno, 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 hej,
je to.
No, odtiaľ fotky nemám, lebo vrajím, to by bolo na samostatnú prednášku, ale môžem porozprávať pri inej príležitosti.
My sme zabili aj tohle tržnice, no. Povolce a jediný, co tam bylo, je ta Gagarinová holubice.
No. Je úplne celá tá hala, vlastne, čo je za tým, no. Tak nové kozmické múzeum na minimálne 3 hodiny času si tam človek môže stráviť, hej.
Pôvodne to taky bylo muzeum kozmonautiky. Mm-hmm. Pak sa udiali tržníci v 90. letech.
Teraz sa to zase vrátilo, hej. No, takže určite viete, kto ste tam boli, že kúsok od tohto múzea v areáli VDNH je aj jedna z takýchto makiet Buranu. Vnútri som nebol, táto maketa, že vraj není úplne verná. Ale čo nás bavilo viacej, tak bolo tam takéto krásne detské ihrisko kúsok odtiaľ, takže sme sa pofotili aj v lunochode a tak. No a o mesiac neskôr sme sa vrátili z Moskvy domov, musel som ísť 2 týždne do karantény a po 14 dňoch doma som zase letel na Bajkonur, takže doma si ma moc neužili. A Dostali sme teda možnosť od tej ruskej spoločnosti GK Launch Services zúčastniť sa štartu, čo už nebola úplná povinnosť tam byť, ale za to všetko, čo sme si odmakali za tie mesiace, lebo skutočne ten koniec minulého roka bol takmer bez spánku, aby sme to stihli, tak sme si povedali, že za odmenu si dáme Bajkonur, keď máme takúto príležitosť. Takže myslím, že 17. marca sme leteli do Moskvy, tam sme prespali jednu noc a potom čartrovým spojom, ktorý mal teda objednaný Roskosmos, tak sme leteli na Bajkonur, takže v lietadle boli vlastne nejakí pohlavári z Roskosmosu a technici a tak ďalej. Dokonca tam inak bola možnosť ísť priamo, v podstate priamo z Moskvy na Bajkonur a stráviť tam teda dlhší čas. Pokiaľ by sme mali nejakú potrebu spraviť ešte nejaké zásahy s našou družicou priamo na mieste. To sa týka družic, ktoré majú typicky napríklad nejaký pohon, že potrebujú tam niečo natlakovať alebo niečo, to sa robí už priamo na mieste. My sme takú potrebu nemali, aj keď teda mal som nutkanie zaklamať, že máme, aby som mohol byť priamo pri integrácii celej rakety Soyuz, ale... Ale to už by som doma nebol 2 mesiace a to není dobré. Tak po pristáti nejaké prvé dojmy. Keď tam priletíte, samozrejme je to step, v podstate púšť. A prileteli sme na letisko Krajiny, ktoré je kúsok od Gorodu Bajkonur, teda od toho mesta Bajkonur. No a celé to mesto Bajkonur je v podstate obohnané ostnatým drôtom a sú tam len takéto vstupné brány, kde vás kontrolujú vojaci, dokonca aj tých, čo žijú v tom meste Bajkonur, keď idú von alebo dnu, tak normálne vždycky museli otvárať aj kufor zadný a tak, akože naozaj tam prebiehala takáto kontrola. Toto bolo prvýkrát, keď sme autobusom prechádzali cez to mesto, takže taký typický socialistický realizmus zo 70. rokov, ale na každom paneláku boli takéto krásne obrázky, takže bolo čo pozerať. Už v autobuse nám hovorili, že keď pôjdeme do toho hotela, sa ubytujeme, ale že nemôžeme vlastne ani ísť na prechádzku do toho mesta sami. Vždy musí s nami niekto, kto má povolenie. Takže nesmeli sme ani len si keby kúpiť kávu oproti cez ulicu sami. Jednoducho vždycky musel z toho hotela niekto ísť, ktorý teda bol na to určený. Čo bola trošku škoda, lebo som si povedal, že sa asi moc som čakal, že si pofotím celé mesto detailne, ale som zistil, že to asi nepôjde. Takisto nadšencov kozmonautiky asi netreba príliš vysvetľovať, ale tu je letisko Krajiny, tu je mesto Bajkonur, kde sú vlastne ubytovaní, kde je hotel kozmonaut, kde sú ubytovaní všetci technici a kde vlastne žijú normálne obyvatelia. Potom sa vlastne ide cez inú bránu smerom na kozmodrom, tuto prejdete kontrolou, pokračujete ďalej a tu na tomto ráz cesti potom odbočujete na rampu 31, ktorá sa teraz najčastejšie využíva práve pre štarty Sojuzov. A v tejto časti sú domy Koroliova, Gagarina a vlastne rampa číslo 1, z ktorej vyštartoval aj Sputnik alebo Gagarin. Keď som sa inak pýtal, my sme tam boli niekoľko dní a tú cestu sme absolvovali veľakrát, čo bolo inak tiež perfektné, lebo som v tom autobuse sedel a som si predstavoval, že presne teraz idem tou istou cestou, ako idú vlastne aj tí kozmonauti, keď idú na ten štart, tak to bolo úžasné, ale vlastne vždy sme len prišli na nejaké miesto tým autobusom, z toho autobusu nás vypustili a potom nás zase nasadili do autobusu a šli sme naspäť. A vravím, že ale ja chcem byť aj tie iné rampy, odkiaľ štartujú energie a tak ďalej, že či by sme nemohli akože zabočiť, ak máme čas a tak. A oni, že nie, že majú presné povolenie na cestu a od bodu A po bod B a nesmú nikde odbočovať. Takže sme zase len tak z diaľky som fotil s foťákom so zoomom, keď som videl nejaké rampy alebo nejaké zaujímavé objekty. Ale bohužiaľ sme sa vlastne nedostali nikde inde, okrem rampy 31 a okrem múzea a Gagarinovho a Koroliovho domu, ktoré sú v tejto oblasti. Dokonca sme nevideli ani rampu 1, lebo tá teda súčasne prebieha rekonštrukcia tejto rampy. Takže nás tam ani nezobrali. No a tuto je len taká mapka, moc tam toho neuvidíte, ale toto je vlastne celé mesto Bajkonur, tuto je príjazd od letiska, tuto je zase príjazd odjazd smerom na kozmodrom a tu je Leninovo námestie a hotel Centrálnaja, kde sme boli ubytovaní my, lebo to bol najlacnejší hotel. A potom je tu hotel Kozmonaut, vedľa neho reštaurácia Kozmičeský príčal, kozmický prístav, kde sme chodili každý deň na jedlo. A vedľa toho boli drahé hotely, ale tie boli fakt drahé, takže tam sme, na to sme nemali peniaze. Ale aspoň každý deň sme tam vlastne autobus zastavil pri hoteli Kozmonaut, najedli sme sa v reštaurácii, v tejto drahej časti to nazvem, a potom nás zase odviezli do hotelu Centrálnaja. Tak, takto vyzeralo Leninovo námestie a miestni nám potom povedali, že Lenin ukazuje smerom na Kozmodrom. Na Kozmodrom, hej. Neviem, či to je pravda, ale bolo to približne tým smerom. Takto vyzerá hotel Centrálnaja, no ukážem aj za chvíľku fotky. Myslím, že od 70. rokov sa nezmenilo nič, ani výbava, ani vedenie. Dokonca Rusi písali sťažnosti do knihy sťažnosti, ako ten hotel nefunguje. Tam každú noc skoro vypadlo kúrenie, nebolo tam úplne základné veci, tam nefungovali. Museli sme si vypchávať okna uterákmi, lebo tam bola ešte dosť zima v tej dobe a cez to proste fúkalo, ako keby to okno tam skoro ani nebolo. No a napríklad potom nám tiež miestni povedali, že to bola kedysi dávno taká nejaká kultúrna hala, kde sa stretávali občania Bajkonuru, a z prednej strany je trošku vymalovaná, zo zadnej strany je úplne zničená, že vraj vyhorela niekedy dávno, a odtedy to už je vlastne len taká ruina, a len z prednej strany, kde je to námestie, tak ju udržujú trošku pri živote. Takže takto tam vyzeralo, no. Bolo to také, ale malo to svoje čaro. A tuto je teda hotel Kozmonaut, asi takisto poznáte, a reštaurácia, kde sme každý deň chodili na obed a na večeru. No a my sme teda prileteli, myslím, že 17. marca, a hneď ďalšie ráno sme mali veľmi zaujímavý program, a totiž zúčastniť sa rolloutu rakety Soyuz z montážnej haly smerom k vypúšťacej rampe. Bolo to trošku kruté, lebo my sme doleteli večer a už sme mali za sebou dva lety, lebo predtým Moskva a tak ďalej. A zároveň Bajkonur bol posunutý o 4 hodiny a budík sme mali na 4. ráno. Takže vlastne našeho času som mal budík nastavený na polnoc, kedy bežne chodím spať. Takže samozrejme nikto nič nespal, lebo po 4. budík, okolo 4:30 sme vyrážali, kým sme prešli všetkými kontrolami a kým sme prešli k rampe 31, tak už bolo skoro 7 hodín. A sme tam boli presne včas na to, aby sme videli vlastne rollout toho Sojuzu von. Tak, bolo to naozaj, sme to stihli len tak, ten autobus zastavil, vyšli sme von a už som vlastne videl, ako sa otvárajú hangárové dvere, a už som videl teda motory, tak už som zžhavil fotoaparát. A nakoniec teda Soyuz, je tam potom aj jedno video, kde to je vidieť, ale Soyuz prešiel okolo nás. Toto bolo asi, keď bol najbližšie, podľa mňa to bola vzdialenosť okolo 20 metrov. Tam bolo také parkovisko, kúsok step a hneď za tým kolajnice. Trvalo to krátko, ale bol to úžasný zážitok, doslova. A teraz vidíte moju krásnu NASA bundu a v pozadí Soyuz. Som išiel na Bajkonur, tak som si hovoril, že tam bude zima. Tak som si zobral bundu zimnú. A akože však lietajú odtiaľ aj astronauti NASA, nie? Alebo lietali. Tak som si myslel, že to nebude taký problém, ale Niektorí Rusi, ktorí boli s nami v autobuse, boli z toho takí dosť nesvoji. Takže som si potom o 2 dní neskôr kúpil bundu Roskosmos a používal som tu nasledujúce dni s ruskou vlajkou teda. No. A toto sa myslím, že ja, tuto. Takže vidíte, ako naozaj blízko sme stáli pri tej rakete. Tak opäť bunde NASA. Myslel som si, že to bude všetko a že nás zoberú naspäť, ale v podstate nás len previezli cez tie kolajnice na také iné miesto, tam nás opäť vyhodili z autobusu. A tam bol taký malý vybetonovaný plac, kde sme sa smeli pohybovať. A odtiaľ bol vlastne výhľad priamo na tú rampu. A tam sme boli takmer 3 hodiny. V tej zime to nebola celkom sranda, už som potom, keď som točil videa, už mi nefungovali mimické svaly, lebo jak fúkalo. Ale bolo to úžasné, lebo sme videli vlastne príjazd toho vlaku, všetky tie práce okolo, ako vlastne pozachytávali tú raketu, a celý proces vertikalizácie, vlastne celý ten proces zdvíhania tej rakety. No a potom som si všimol, že Vécko je na tej opačnej strane zase. A že sa musí prejsť vlastne cez tie kolaje, čiže presne okolo tej rakety, ako keby, a do nejakej budovy. Tak som povedal, že potrebujem ísť úrne na vecko, ak som šiel s foťákom. Celé som to cvakal, takže zase mám strašne veľa fotografií z celého tohoto. A potom aj to vecko bolo dosť tak akože bližšie pri tej rampe, takže tam bol taký nejaký kýbel alebo niečo, tak som sa tam postavil a som fotil ešte nad tým múrikom, tak...
Ešte docela môže, že páči si.
Takže to bol vlastne prvý deň a vtedy sme prvýkrát videli raketu, inak ten pán napravo odo mňa je práve pán, ktorý postavil ten deployer, s ktorým sme stále sa nejak doťahovali a vtipkovali, a za to, že mi robil také nervy v tej Moskve, tak som aj ja robil vtipky. Zrovna ak sme tam stáli, tak som prišiel za ním a tak vážne mu hovorím, že počuj Andrej, ale jak ste tú raketu vyťahli teraz, tak sme zachytili signál našej družice, že asi sa nám otvorili antény, asi funguje. A trvalo to asi 3 sekundy, kým si uvedomil, že si nerobím srandu, ale teda spozornil. Že potrebujem ísť teda pod ten fairing sa dostať a opraviť, to som mu povedal. A tá ponožka, čo je na tom, je heating, je vlastne zohrievanie, lebo dosť tam mrzlo, a ten primárny payload, aby bol udržovaný v nejakej teplote, ktorú potreboval mať. No a potom nás vlastne viezli naspäť, ale nešli sme do hotela, ale vyhodili nás vo Vesmírnom múzeu. Na tej mape som to ukazoval, kde to bolo približne umiestnené. A to je múzeum, kde sa asi úplne bežný človek nedostane, lebo je to vlastne v srdci toho kozmodromu. A to múzeum je veľmi zaujímavé, okrem toho, že sú tam brutálne artefakty vnútri. Tak vlastne každý astronaut, kozmonaut, ktorý letí, tak ho tam ide navštíviť, podpisuje sa tam a tak ďalej. Čiže no, asi po Floride je asi najlepšie, čo som videl. Pred ním je zaparkovaný ďalší Buran, do ktorého som si mohol aj sadnúť a pofotiť sa v ňom. A v okolí boli sojuzy, rôzne zariadenia na prevoz rakiet, rôzne vyradené vagóny, ktoré mali mechanizmy na uchytávanie sojuzu. No, mohli ste fotiť, čo ste chceli a koľko ste chceli. Dokonca tam boli autá zo 60. rokov, kadejaké staré Volgy a tak, na ktorých sa vozil možno, že ešte Koroliu, neviem. Takže bolo tam naozaj čo fotiť. Tuto sme boli vnútri, priamo v tom múzeu, kde sme sa zapisovali do knihy. No a pár obrázkov aj teda z toho múzea. Tuto som sa napríklad fotil, našiel som vitrínku venovanú Ivanovi Belovi priamo v tom múzeu. A nebola to len taká, že tam bola nejaká podpísaná fotka, ale bola tam dokonca vlajka slovenská, ktorú mal so sebou na stanici Mir. Boli tam prepeliče, vajíčka, neviem teda, kto ich tam dal a odkiaľ pochádzajú. Ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo vlastne bolo tam aj o tom vedeckom programe, aj o celej tej misii dosť veľa. Toto bola miestnosť venovaná Koroliovi. To vidíte jeho osobný globus mesiaca, kde ešte není odvrátená strana. Aj s jeho podpisom a nejakým venovaním. A množstvo knížiek, množstvo jeho dopisov originálnych. No, mohli by ste tam stráviť hrozne veľa času. Dosť rýchlo to teda s nami prebehli. Takže naozaj všade povedali pár slov, niečo z nejaké zaujímavosti. Rýchlo som všetko pofotil a utekali sme. Takže keď som bol na Floride, som si dal týždeň, aby som všetko naozaj si prečítal, preliezol a tak ďalej. A toto som mal možno 2 hodiny na celé to múzeum, takže šlo to veľmi rýchlo. A čo je super na tom múzeu, že tam sú takéto originál veci. Toto je pult originálny, kľúč na start a tak, poznáte to, ktorý si môžete normálne chytiť, zmačknúť si to tlačítko, že bežné múzeum vás vlastne nepustia k takýmto artefaktom. A spýtal som sa schválne na to a povedali mi, že naozaj toto je originál, z ktorého vlastne štartovali Sputnik, štartovali Gagarina a tak ďalej, všetky tieto prvé misie, a vlastne stojí tam takto a môžete sa ho doslova dotknúť. Dokonca aj kľúč tam bol, myslím, že pod vitrínkou a tak. Mám opäť niekoľko tisíc fotiek, ktoré som ešte ani nestihol prebrať, a v podstate len kvôli tejto prednáške som ich prvýkrát stiahol z SD karty. Takže možno niekedy inokedy spravím nejakú obšírnejšiu prednášku. Vitrínka venovaná Remekovi aj s jeho bundou. O Gagarinovi tam bola celá miestnosť. Som len tak na ukážku. Jeho uniforma, v pozadí je fotka, kde má na sebe tú istú uniformu zrovna. a zase veľké množstvo artefaktov na mieste. Ako som spomínal, astronauti, kozmonauti, je tradícia, že navštívia toto múzeum, takže popodpisovaných vecí a stien a kútov je tam neúrekom. Keď máte chuť na kávu, tak si sadnete a máte výhľad na Burán. Toto je mimochodom, tá fotka napravo je v nákladnom priestore, nákladovom priestore Buránu. A je tam aj nejaká maketa, teraz som zabudol názov tej družice, možno, že niekto vie, ktorá je umiestnená. Možno, že to má nejaký engineering model niektorých z družíc. Mám to niekde odfotené a opäť teda fotografia priamo z Buránu. Tak, neviem, či mi... A, hej, bol tu vynechaný. Tak hneď vedľa toho múzea, naozaj na pár krokov, je dom Gagarina a dom Koroliova, že vraj v pôvodnom stave. A v týchto domoch pretrvávali, prespávali práve tie dni pred tým historickým štartom. A sú teda, ak neklamu, tak aj s pôvodným vybavením, s pôvodným nábytkom. No neviem, či tam mal svoje vlastné fotografie, to tam asi pridali potom neskôr, ale... Ale bolo to veľmi pekné a opäť dalo sa dostať v podstate na jeho dovnútra a dokonca na jeho záchod si sadnúť, keď ste chceli. Tak, potom tie ďalšie dni nám spravili také tours, ako som spomínal, nemohli sme ísť sami do mesta, takže jeden deň proste zorganizovali, že nás zobrali autobusom, vždycky vysadili pri nejakom monumente, sme sa pofotili, nasadli sme, išli sme zase k ďalšiemu monumentu a naozaj tam nebola jediná ulica, jediný roh, jediné námestie, kde by nebolo niečo, kde ste vedeli stráviť dve hodiny, či to bol Sojuz, či to boli známa socha Gagarina. A nepoznáte to na tej pravej fotke? Satan. Satan. Takže... Áno. Takže dalo sa tam, bolo tam tých svoch a búzd a kadečoho, tam bolo naozaj veľmi veľa. Opäť zo pár, ktoré som si pofotil. Priamo v meste Bajkonur je ďalšie múzeum, keby ste mali málo múzeí. Takže iba jedna fotka ilustračná, lebo zase by to bolo na samostatnú prednášku. Tak tam boli tiež veľmi zaujímavé veci, ktoré sa dali vidieť. Jeden deň nás zobrali do školy. To bola vlastne základná škola a myslím, že tam aj pár ročníkov strednej školy učia. A za medzinárodnej školy akademika Čelomeja. Medzinárodná preto, lebo je kazašsko-ruská, no je to také, ale... Ale bol som z toho úplne ohromený, pretože mali sme tam skoro poldňový program a ukazovali nám tam vlastne, že čo tie decka sa tam učia, ako to na tej škole vyzerá a podobne. A vlastne tam sa deti na základnej škole učia, ako funguje kozmodrom, ako sa obsluhujú rôzne tam tie stroje a postupy a tak ďalej. Zúčastňujú sa rôznych medzinárodných súťaží, raketových, modelárskych, tam boli miestnosti, ktoré doslova boli obvešané raketami, lietadlami. A spomínali nám, že nepamätám si to číslo, ale že koľko hodín matematiky a fyziky tam majú týždenne a bolo to enormné číslo naozaj, že neviem, koľko to bolo, ale bolo to veľa a práve hovorili, že z tej školy, keď potom ide ďalej ten študent, takže prvé 3 roky na vysokej škole sa nudí a že doslova nemá čo robiť, lebo to všetko preberú tam, takže skutočne teda tá technická výchova, tá technická výuka na tejto škole bola doslova dýchberúca. A to bolo také zákutia na tej škole, kde proste ste sa prechádzali a tam... a tam takéto zaujímavé veci. Alebo napríklad celý almaz, ktorý som videl v Moskve, v múzeu, samozrejme sa do neho nedalo ísť, tak som len tak akože pozeral cez okienko. Tak v tej škole na chodbe bol almaz, kde ste sa normálne mohli sadnúť a mohli ste sa pohráť, pomačkať si veci, pofotiť sa a deti to tam majú vlastne len tak na chodbe, cez prestávky sa s tým môžu hrať. Tak som aj ja bol ako také malé dieťa a všetko som si musel vyskúšať. A s mojimi proporciami bolo dosť ťažké sa tam narvať, musím povedať. A neviem, či by som to vydržal nejak dlhšie. No a teda po týchto prvých dňoch, asi troch dňoch, kedy nás poprevádzali Bajkonurom, tak konečne došlo k 20. marcu, čo bol plánovaný deň štartu. Takže sme sa opäť zase previezli autobusom na rampu 31. Približne 2 km od miesta štartu bol postavený stan. a takéto kadejaké banery, kde sa dalo fotiť a samozrejme šampanské a nejaké občerstvenie a tak ďalej. Dokonca tam prišli práve z tejto školy aj autobusy s deťmi, ktorí vysadli a mohli sa pozerať na tento štart. Inak som sa pýtal, či sa nedá ísť bližšie, samozrejme. A povedali, že pri pilotovaných letoch sa dá ísť bližšie, že dokonca neviem, či nespomínali 700 metrov alebo nejaké také číslo, lebo že ten štart je menej nebezpečný, tá raketa je mnoho ľahšia. Toto bol nákladný let, bolo tam, myslím, 31 družíc a tá primárna družica bola juho-korejská družica KAS-500. A tým pádom tá raketa bola ťažká, veľká, povedali, že to je nebezpečnejšie a preto pri takýchto nákladných letoch musíme byť ďalej. Takže sme boli plný nadšenia a energie, už sme videli teda v diaľke Sojuz, nádherné, jasné počasie, nám ukazovali, kde sa potom máme pozerať, že uvidíme oddelenie, potom boosterov a tak ďalej. Takže sme boli veľmi nedočkaví, tu sme mali takú fotografiu, kde vidieť teda v pozadí rampu, takú maličku. No a neviem, koľko to bolo, 15-20 minút pred štartom, zrazu len začala kolovať informácia, že štart bol odložený, že sa teda dnes nebude konať, čo nečakal absolútne nikto. Tí Rusi, my sme už ten deň večer mali odlietať do Moskvy, nás už čakalo čartrové lietadlo na letisku krajiny, takže vlastne sme si mali pozrieť štart, šampanské, občerstvenie, hotel, zobrať si veci na letisko a letíme domov. Pretože nikto nečakal, že Sojuz sa odloží, ale stalo sa. Neboli k tomu nejaké bližšie informácie, až večer sme sa dozvedeli, že pravdepodobne šlo o nejaký problém na pozemnom segmente. Nebolo nič upresnené, Michal sa snažil tiež vyťahovať nejaké info. No a malo to byť odložené o deň a teda aj znova prebukovali sme hotely, preložilo sa lietadlo jeden deň, takže letelo naspäť do Moskvy, čo bol nejaký Airbus A320, čo nie je úplne vlastná záležitosť. Z Bajkonuru do Moskvy a naspäť zaplatiť prázdne lietadlo len tak, let. Takže neboli ani radi práve z tej spoločnosti GK Launch Services. Preložilo sa to o deň a večer sme sa dozvedeli, že ani to ďalšie ráno sa neletí, že sa to posúva až o 2 dní teda. Tak znova všetko prebukovávali a teda mali sme v Bajkonure nejaké dni naviac. No a vtedy sme sa rozhodli s mojím kolegom Mírom Šmelkom z leteckej fakulty, leteckej univerzity v Košiciach, ktorý tam bol so mnou, sme tam boli dvaja zo Slovenska, že porušíme pravidlá a že ideme proste do mesta. Tak sme sa zoberali. Vtedy som konečne mal príležitosť si pozrieť, samozrejme nemali sme veľa času, takže iba niektoré zákutie, ale predsa len sa niečo podarilo, tak som si pofotil aj názvy ulic, Koroliová, Komarová, Titová, každá ulica bola pomenovaná po nejakom kozmonautovi alebo po nejakom inžinierovi, technikovi. Busta Koroliová, všade obrázky, na každom paneláku, dokonca na novinovom stánku bol Gagarina. Práve sa chystali oslavy 60. výročia letu Gagarina, takže boli veľké transparenty tam a sláva Bajkonurcom a takéto veci. Tak bolo tiež také pekné. No a pravil som Mirovi, že ja chcem vidieť Gagarinskú besedku. To je taký altánok, kúsok vlastne na kraji mesta, na južnej strane mesta pri rieke. A to je miesto, kde Koroliov spolu s tými generálmi a s ďalšími ľuďmi tedy rozhodli o tom, že prvý poletí Gagarin. Veľmi v stručnosti, ale vlastne na tomto mieste sa to stalo. Tak ideme tam. Všetko bolo nejakým spôsobom zavreté, nikde sa nedalo dostať, všade nejaké brány, ale nejak sme to popreliezali. A zrovna v tej dobe bolo koryto tej rieky z časti vyschnuté, takže kde stojím ja teraz, tak tam vlastne normálne tečie rieka, ale zrovna v marci asi je to tak, že táto časť je vyschnutá. Tak sme išli po tom korite rieky, lebo sa tam nedalo normálne dostať. A zistili sme, že Gagarinská besedka bola za takouto obrovskou 10-15 metrovou stenou, čo sme nepochopili. Ale keď sme šli potom akože veľmi, veľmi ďaleko, možno 2 km naspäť, tak z veľkej diaľky bolo vidno vrch toho altánku. Takže to je jediné, čo som teda z toho videl. No ale sranda bola v tom, že ak sme sa tam motali v tom korite, tak zrazu prišiel nejaký pán, vôbec nevyzeral ako lokálny, nebol to Kazachstanec, a potom aj povedal, že niekde z Petrohradu. Veľmi slušne oblečený, vedel po anglicky a tak, asi hovorím, že... A len tak prišiel, zakýval na nás, prišli sme k nemu a on teda, že ako tu žije a tak, že či nechceme previesť. A asi 2 hodiny sa nám venoval, ale bolo mi to strašne podozrivé. lebo on tak sa tam zjaví takýto človek a venuje nám proste ten čas. A hlavne sme boli na takom mieste, kde nebol nikto iný. Hej? kde bežne ľudia sa tam nepohybovali, žiadny. Takže ja som aj bol taký veľmi opatrný. Miro išiel s ním a ja som bol tak akože 20 metrov za nimi, že keby tam čosi vyskočilo, tak aby som mal šancu niekoho zaalarmovať. No ale porozprával nám také veci, čo sme sa za celý ten týždeň tam vlastne nedozvedeli od nikoho iného, takže to bolo super. Previedol nás rôznymi časťami mesta a porozprával nám také príbehy, ako napríklad, vidíte tieto altánky, tak tie strechy, tak to sú dekle zo síl raketových napríklad. A on pri všetkom nám takto vysvetloval, že toto je z toho, toto je z tamtoho, toto je neviem z akej rakety a proste mali sme veľmi detailný výklad. Ešte jedna fotka. No a napríklad sme potom s ním prechádzali okolo, nejaké také ihrisko, ako keby kruhové. A teraz nás zastavil a že či sa nám to ihrisko, akože, či nám niečo pripomína, či to nejaká betónová plocha. A on, že zadná stena tej budovy je z rakety N1 a celé toto je vlastne priemer rakety N1. 17 metrov, ak sa nemýlim, alebo niečo také. Opäť, to je vec, ktorú by sme sa asi nikde inde nedozvedeli, len od človeka, ktorý tam žije, a taká zaujímavosť, že proste mal som aj teda šancu si naživo predstaviť, aká tá raketa bola obrovská, aká bola široká. No a potom počas jednej večere som zdrhol skôr, a keďže sme boli oproti hotelu Kozmonaut, kde samozrejme je to zavreté, tak som povedal, že chcem vidieť, že čo je za ním ďalej. Takže som šiel až tam, kde mi dovolili ploty, kde som sa dostal. No a sranda, že za tým hotelom Kozmonaut to vyzerá presne takto. A som sa tam fotil teda. Takéto ihrisko medzi tým všetkým, kde možno sa hrajú. Ale bol som to taký prekvapený, mám tu dokonca teda jedno video. Že zákulisie hotelu Kozmonauta, miesta, kde sú ubytovaní a kde sa pripravujú kozmonauti a astronauti pred letom. Potom tam prišiel nejaký pán, zase nás začal prenasledovať, tak som sa už radšej vrátil. Jo. A tu je ešte teda k hotelu Centrálna ja. Tak som bol demolition man, lebo prvý deň som sa prepadol do sprchy, to je tá fotka napravo. Samozrejme voda vytikla a vytopil som suseda podobnou, tak prišli za mnou, že čo teda robím. A boli tam s nami takí Brazílci, tí sa na mňa strašne smiali. Lebo ďalší deň som prišiel, že som sa obúval, tak som si sadol na skrinku. Tá sa prepadla a toto je komunikácia s pánom docentom, keď som mu o tom písal, tak som mu proste písal, že musí ísť vysvetliť na recepciu, že som sa prepadol a že som zničil ďalšiu časť mojej hotelovej izby, a on mi písal, že nevie, či to zvládne jeho slovná zásoba a že sa bude musieť poprosiť niekoho z domácich. Takže sme sa na tom celkom zabavili. No a tá fotka v strede je úplne z posledného dňa. Som odchádzal už s kufrom do autobusu na letisko, zavrel som a zostala mi kľúčka v ruke. Tak som si to odfotil a Brazílcom som zase ukázal v autobuse tretí fotku, môj tretí zárez, tak som smial celý autobus kompletne, že som zdemoloval izbu úplne na hotovku. Tak a o 2 dni neskôr sme teda sa vydali opäť na rampu 31, už neviem koľkatý krát, ja som sa ale nesťažoval, ale zrovna v ten deň napravo vidíte fotku spoza skla autobusu. Prišlo takéto počasie, strašne pršalo, strašne fúkalo, taký dáž so snehom občas. A vonku sa doslova nedalo vydržať viacej ako 5 minút, lebo ten vietor, ktorý na vás z boku fúkal, bol veľmi silný. A za chvíľku ste boli vymrznutí. No a došli sme na miesto sledovania. A na miesto krásnej oblohy a krásneho výhľadu sme mali niečo takéto, že opäť dážď, sneh, hmla, nízka oblačnosť. Takže ledva sme videli rampu s tou raketou. V podstate som nedokázal rozpoznať, že videl som, že tam niečo je, ale nevidel som žiadne detaily, takže v podstate sme strávili čas, skoro celý čas vnútri, kde sme sledovali monitor, ako vlastne všetci ostatní aj tu doma. Akurát tesne pred štartom sme teda vyšli von pozrieť sa na to naživo. A teda 22.3. sa to podarilo, vidíte fotografiu oficiálnu, že bolo veľmi daždivé počasie a teraz vám ukážem video z môjho telefónu. A samotní Rusi sa smiali, že to je najkratší let, aký kedy videli, ktorí už absolvovali asi 40 štartov, niektorí spomínali. Takže po pár sekundách zmizla v oblakoch. Ale užili sme si aspoň ten zvuk, ten tlak, to bolo úžasné. Tak vidíte, už zmizla. Teraz práve hovorila pani z GK Launch Services, že najkratší let v jej živote, ktorý videla. Tak, a teraz ešte teda jedno oficiálne video z príprav aj zo samotného štartu. Mne sa osobne veľmi páči. A boli vidieť práve tie deployery, v ktorých boli CubeSaty. Tu som práve mohol byť, no. Keby moc chcem a máme čas a financie. Na fairingu bolo inak logo Technickej univerzity v Košiciach. Dá sa nájsť na niektorých fotkách. To vlastne môžete vidieť náš autobus a našu skupinku. Preto som to chcel zastaviť. Som boli veľmi blízko. Ako vidíte, tá montážna hala je v podstate kúsok od tej samotnej rampy. Tu vidíte rampu a tá montážna hala je kúsok vlastne tuto odtiaľ. Že ten prevoz bol veľmi krátky, doslova pár minút. Raketa Soyuz, možno ste si všimli, mala aj špeciálnu farbu, špeciálne lakovanie pre tento let. Bolo to práve kvôli výročiu, 60. výročiu letu Gagarina. Tak, potom nás odviezli z rampy 31, ešte sme teda tam niečo pojedli, dali si nejaké šampanské. Bolo celkom vtipné, lebo tam boli ľudia z neviem koľkých krajín, tam bolo 31 družíc, takže boli tam Brazílci, Španieli, Američania a tak ďalej. Všetci robili priame vstupy do svojich národných televízií a tak. A zrovna títo sme sa veľmi skamarátili z Brazílie, tak keď mali vstup do hlavnej televízie, neviem, či tam aj nebol ich prezident, či kto to komentoval, tak sme s brazílskou vlajkou začali za nimi skákať a skandovať, že go Brazil, tak potom nám písali neskôr, že sme boli v Brazílii hviezdy. No a potom sme sa presunuli na posledný obed do reštaurácie Kozmičeský príčal, zase pri už teda v meste Bajkonur, ako som spomínal, kúsok od hotela Kozmonaut. No a tam som bol veľmi nervózny, tuto možno vidieť na mne celý červený nervózny, lebo sme tam sedeli všetci títo ľudia pri stoloch a pod chvíľou len niekto vždy vyskočil, že máme signál, nie, teraz všetci začali objímať, pripíjať si a tak ďalej. A už asi 10 ľudí ohlásilo, že mám signál, 10 družíc minimálne. A ja už som bol taký, že... A pritom som vedel, že ešte ani antény nie sú otvorené, lebo po štarte Soyuz vykonal ešte niekoľko orbitálnych manévrov a počas niekoľkých orbitálnych manévrov vždy na iné orbity vypustil niekoľko družíc. Na nás prišiel rád, myslím, že až cca 4 hodiny po štarte a od uvoľnenia z deployera ešte muselo ubehnúť minimálne 30 minút, kedy družica otvorila svoje antény a začala vysielať. Takže som proste vedel, že skôr ako za 4 hodiny 30 minút a v tej chvíli by to muselo zrovna letieť nad Európou, aby sme vedeli, takže som vedel, že máme času dosť, ale tak som bol proste nervózny. Chcel som mať tú informáciu čím skôr, či tá naša družica funguje alebo nie. Samozrejme, Brazílci mali stanice a podmienky iné, lebo družica zrovna letela, myslím, že skôr nad ich územím. A prvý prelet tesne po otvorení antén bol popri Európe, v podstate niekde na úrovni Kanárskych ostrovov, ale tak, že to vlastne len lízlo Španielsko, čiže v našich končinách to bolo pod obzorom. Takže nebolo možné tu pozorovať a museli sme čakať vlastne až v podstate do večera by sme museli čakať, kým zachytíme prvý signál. No ale vlastne otvorili sa antény zrpidlíne v tom čase, družica letela smerom na juh, preletela nad Antarktídou a automatická stanica Sadnox v Austrálii ju počúvala a videl som, že bolo naplánované toto pozorovanie. Vedel som, že je už nejakých 20 stupňov nad obzorom, čiže ten signál by tam mohol byť. A vedel som, že proste v tom čase už bude tá družica vysielať. Takže som refreshoval, jak diví na telefóne, stále tú stanicu. A už proste prebiehal ten prelet. Potom ešte nejaký čas trvá, kým ten počítač pracuje tie dáta, kým sa zobrazí ten signál a ten waterfall a tak. Tak som to refreshoval a potom som videl, že tam čosi je. Tak hneď som to poslal kolegom na kontrolu, aby teda bolo vidieť, že tam je nejaká morzovka. No a o chvíľku sme teda dostali správu, že je tam naša volacia značka, že družica žije. Tak tedy som ja vyskočil. a začal som so všetkými objímať. Tuto je mimochodom ten prvý signál. Vidíte, že veľmi slabúčky. Tuto vidieť morzovka, túto trošku. Ale morzovka má tú výhodu, že aj keď ten signál je veľmi slabý, keď si to otvoríte v nejakom softveri, pozriete si ten signál, tak viete odlíšiť tie bodky a čiarky. Proste vidíte, či to je bodka alebo čiarka. A viete z toho vyčítať, či to je vaša volacia značka. Takže sa to podarilo. Mali sme tam aj takýto štýlový koláč potom na oslavu. A mohol som s kľudným svedomím vycestovať domov. Niektorí nevedeli ani počas, už keď sme odlietali z Bajkonuru, že či sa to podarilo alebo nie, tak museli čakať ešte celý ten let a hneď po pristáti v Moskve už púšťali telefóny, pozerali správy, že či kolegovia im neposlali nejaké novinky. Ale bolo to veľmi milé, to tam zažiť celú tú atmosféru aj s tými ostatnými tímami a prežívať proste tie chvíle a úspechy aj tých iných tímov spoločne. Bolo to veľmi pekné. No už sa blížim k záveru. GRB Alpha sa ozvala, ale vzhľadom k tomu všetkému, čo som povedal, aký bol na to krátky čas, v akých podmienkach to vznikalo, tak bola otázka, že nakoľko sa nám podarí dostať do stavu, aby prinášala tie údaje, ktoré má prinášať. A tie očakávania boli nastavené na začiatku veľmi nízko. V podstate sme si povedali, že keď družica bude fungovať, a keď aspoň zmeráme teploty na tom detektore a zistíme, že či funguje v nejakom optimálnom teplotnom režime, to bude pre nás skvelý výsledok. Mali sme absolútne nízke očakávania a povedali sme, že uvidíme, kam sa dostaneme. Družica teda začala pracovať. Prvé dni sme ešte nastavovali aj pozemný segment, vysielačky, antény, aby tá efektivita bola lepšia. A v podstate niekoľko mesiacov trvá vždycky po štarte commissioning družice, že treba všetko si ponastavovať, treba vyhodnotiť data, treba proste poskúšať všetky subsystémy, či fungujú nominálne. A to proste je práca na niekoľko týždňov. A pre full-time ľudí, ale pre ľudí, čo to robia zase len popri iných činnostiach, pretože toto nebola platená činnosť opäť, tak to trvá ešte o toľko dlhšie, ale podarilo sa. A musím teda povedať, že sme nesmierne šťastní, už máme teda na orbite nejakých 7-8 mesiacov a v podstate družica funguje tak, ako bolo v našich úplne najoptimistickejších, najšielenejších predstavách. To sme naozaj veľmi milo prekvapení a chcem aj takto poďakovať všetkým, čo sa na tomto podielali, že sa to podarilo. My sme tie prvé týždne museli doslova ešte na orbite programovať tú družicu, ako som spomínal, tí kolegovia nestihli dokončiť software. Bola vôbec otázka, či sa nám podarí nahrať software na družicu zo Zeme, ktorý nebol malý, to bol nejaký 400 kB či koľko, čo je celkom problém dostať v takomto pásme hore. A veľa tímov, aj kolegovia z VZL-ov napríklad vravili, že no, to sa vám asi nepodarí a tak, že to je moc akože optimistické. Nám sa to podarilo za prvé 2 mesiace 3-krát a vylepšovali sme ten software priamo na orbite, čo bolo úžasné. A vlastne podarilo sa zmerať najprv tie teploty a tie základné parametre, potom sa podarili spraviť prvé spektra pomocou toho detektora, postupne sa začala aj mapovať vlastne celá Zem, radiačné pozadie Zeme a začali sme plánovať tieto udalosti. Až potom nakoniec už sa vyladil software a celý ten proces natoľko, že sme mohli byť schopní zachytiť aj gamma záblesk, čo bol teda ten ultimátny, veľmi optimistický cieľ. No a k dnešnému dňu máme zachytených 5 gamma zábleskov, pričom bolo taký odhad na základe nejakých simulácií, že ak všetko bude fungovať ako má, tak máme šancu tak na 2 ročne. Takže opäť veľký úspech. A dokonca tie posledné 2 GRB sa podarilo zachytiť v jeden deň a Norbert Werner, šéf vedeckého týmu, mi hovoril, že je to vôbec prvýkrát v tej databáze NASA, kedy sú 2 pozorovania GRB pod sebou z jedného zariadenia. Takže konkurujeme vlastne Fermi, konkurujeme proste týmto veľkým družiciam a tie naše data sú nielenže nejaké doplnkové, oni sú na rovnakej úrovni. A to je perfektné. Dokonca počas, keď sa zachytilo to prvé GRB, to bola úplná náhoda, lebo zrovna kolegovia testovali a robili nejaké full resolution spektra, sťahovali, nastavovali a tak ďalej, takže vlastne zrovna počas toho tam švihlo to GRB, takže vlastne máme plné spektrum, presne vidíme celý ten jav v rôznych vlnových dĺžkach, na rôznych energiách, ako sa vyvíjal a podobne. A tie ďalšie boli nemenej zaujímavé. Napríklad sme zachytili druhé GRB. Z iných pozorovaní sa určil červený posuv a zistilo sa, že tie fotóny k nám leteli 10 miliard rokov. Čiže vlastne pochádzajú takmer z ranného vesmíru. A tretie, zase po nejakých následných spracovaniach a využití aj dát z iných družíc sa zistilo, že to bola pravdepodobne zrážka neutronových hviezd. A to štvrté bolo veľmi dlhé, že bežne tie gamma záblesky trvajú v rádoch sekúnd. Toto bolo dokonca niekoľko desiatok sekúnd, myslím. A to piate, čo sa zachytilo v ten istý deň, tak zase malo meniace sa spektrum a podobne. No úžasné dáta, vedci sú z toho teda po vytržení a sme za ne veľmi radi. A z týchto dát už teraz čerpajú projekty, ako je napríklad taliansky projekt Hermes, čo je vlastne podobný projekt, ako je plánovaný projekt Camelot, tiež flotila nanosatelitov na detekciu gamma zábleskov z vesmíru. To isté projekt BurstCube, čo je program NASA, opäť nanosatelity na detekciu gamma zábleskov. A tieto misie chcú použiť podobný detektor, ako máme my na palube, ale my sme prví, ktorí sme ho tam dostali a otestovali. Takže všetci teraz vlastne od nás čerpajú to know-how a tie údaje o tom, že ako ten detektor vlastne funguje. Máme degradačnú krivku, vidíme, ako sa vlastne posúvajú, že už v tých nižších energiách už je slepý, ako keby, pretože na tej orbite degraduje vplyvom radiácie a podobne. A všetci tieto dáta od nás čerpajú. Dokonca aj tým družice Formosat 8B. Norby mi spomínal aj nejaký izraelský ISS experiment, nezapamätal som si názov, že aj oni čerpajú od nás údaje a tak ďalej. Máme teraz čerstvo asi 3 týždne problém menší na družici. Funguje teda nominálne, akurát nám odišla jedna z vysielačiek, preto sú tam 2, je to redundantné. Takže komunikujeme teraz momentálne len na jednom pásme s družicou. A zrovna je to pásmo UHF, ktoré je celkom zarušené, takže kvalita spojenia zo Zeme na družicu sa zhoršila. Družica na Zemi je stále taká istá. Takže máme trošku problém pretlačiť data, ale zase je to o tom, treba zosilňovať a proste pohrať sa s tým trošku, nastaviť to znova na novo. Takže týmto aktuálne žijeme, ale druhý sa teda pracuje, meria a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. A tu už je takmer úplný záver, myslím, toto sú reálne data z GRB Alpha, už máme zmapovanú takmer celú Zem. Toto sú možno 3 týždne staré zábery, možno už je to viacej doplnené. Nie som vedec, nevenujem sa tej vedeckej časti, my sme mali na starosti platformu, takže len interpretujem to, čo mi hovoria kolegovia, ale vraveli mi, že toto je pre nich extrémne dôležité, pretože jedno z tých GRB bolo zachytené v oblasti práve, myslím, že severného pólu, v oblasti polárneho prstenca, kde väčšinou ten detektor je akoby saturovaný, je zašumený, takže vlastne nie je vidno tie píky, pretože proste radiácia do toho buší. No a práve vďaka týmto datám vedia nastaviť tie merania aj tie týmy, ktoré prídu po nás, kedy majú merať, ako majú merať, akú citlivosť toho detektora zvoliť a tak ďalej a tak ďalej. A jedno to GRB bolo dokonca zachytené počas teda preletu nejakým polárnym regiónom. Takže dokonca sme zistili, že nemusíme ten detektor vypínať. Pôvodná myšlienka bola taká, že v tých regiónoch, kde to nemá zmysel, sa bude vypínať, ale zistili sme, že dokážeme merať aj v týchto regiónoch. A zmerali sme pozadie pre iné misie, ktoré prídu po nás, čo je veľmi dôležité, lebo keď sme pripravovali GRB Alpha, tak takéto informácie neboli k dispozícii, že na orbite 500 km, aké sú tam typy častíc a tak ďalej a tak ďalej. Boli na to len rôzne simulácie. Tak pár obrázkov, fotóny zachytené scintilátorom, ktoré k nám leteli 10 miliard rokov. A tu napravo vidíte to veľmi dlhé GRB, celkom čerstvé. No a posledné dva slajdy, čo ďalej. Nebudem to nejak už rozpitvávať. Snažím sa na Slovensku hovoriť o tom, že pozrite sa, aj krajiny ako V4, krajiny rovnako veľké ako my, investujú výrazným spôsobom do kozmických technológií a práve aj do nanosatelitov. Naľavo vidíte fotografiu alebo nejakú predstavu poľských armádnych CubeSatov na diaľkové snímkovanie Zeme. Napravo pravdepodobne nejaká predstava SmallSatu českého, tiež armádneho. Takže to využitie začína byť o mnoho širšie. A chcem, aby aj u nás na Slovensku sa spustil nejaký takýto program. A vyzerá, že by sa to mohlo podariť. Uvidíme, ako dlho to bude trvať. A dôležitá bude samozrejme aj spolupráca medzi našimi krajinami. No a toto je staré asi 2 hodiny. Som mal telekonferenciu s kolegom inžinierom. Tak, že čo je do budúcna možné? Možno ste zachytili 2 týždne dozadu, približne sme oznámili nový projekt Planetum 1, nanosatelit, ktorý by mal štartovať už budúci rok v júni, v červnu. Takže od tejto chvíle máme asi 6 mesiacov na dokončenie satelitu. A ešte len vlastne ladíme základné nejaké dizajnové veci, takže čaká nás ďalší šialený rok, pretože v januári štartuje Vzelousa 2, v apríli štartuje B10, a ak sa podarí v júni Planetum 1, tak všetko vyjde ako má, takže len prvý pol rok budúceho roku nás čakajú 3 štarty na orbitu, čo bol pred 5 rokmi kadencia stratosférických letov. Takže za to sme nesmierne radi, ale čaká nás teda strašne veľa práce a dúfame, že sa to všetko vydarí. Ďakujem za pozornosť.